Joulukuussa Euroopan unionin jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät kolmikantaneuvotteluissaan sopuun EU:n LULUCF-asetuksesta, eli siitä, miten hiilinielut ja metsien ja maankäytön päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa jatkossa. Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat pääsivät tuoreeltaan analysoimaan tätä päätöstä ja pohtimaan, mitä se käytännössä tarkoittaa.
Täällä on paikalla Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorit Raisa Mäkipää ja Antti Asikainen. Te olette työskennelleet metsien hiilinielujen tutkimuksen parissa pitkään. Mistä siellä EU:ssa nyt on oikeastaan päätetty?
No kuten tuossa totesit, niin EU-jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät kolmikantaneuvotteluissa alustavaan sopuun EU:n LULUCF-asetuksesta, eli siitä, että miten nuo hiilinielut ja metsien ja maankäytöstä aiheutuvat päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteessa vuoteen 2030 saakka. Ja maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskevassa asetuksessa merkittävin neuvottelukysymys koski metsien laskentaa, eli miten metsät otetaan huomioon tässä sääntelyssä.
Tukeeko tämä päätös ilmastonmuutoksen torjuntaa ihan konkreettisesti, vai onko se vain yksi uusi tapa jakaa näitä päästöoikeuksia laskennallisesti?
Kyllä tämä päätös tukee suoraan ilmastonmuutoksen torjuntaa. Se vahvistaa sen, että EU-jäsenmaiden maankäyttösektori tuottaa negatiivisia päästöjä, eli hillitsee ilmastonmuutosta sitomalla ilmakehästä hiilidioksidia maaperän biomassaan ja puutuotteisiin. Ja tämän päätöksen sisältö on sellainen, että se tuo selvän kannusteen vähentää maaperän kasvihuonekaasupäästöjä maatalousmailla. Ja päätös kannustaa EU-jäsenmaita myös säilyttämään tai kasvattamaan metsien hiilinieluja. Ja tällä päätöksellä niin varmistetaan se, että koko EU:ssa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätaloussektori ei aiheuta ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä.
Päätöstä on kovasti hehkutettu medioissa ja poliitikoiden puheissa Suomelle edullisena. Mitä se tarkoittaa nyt Suomen hakkuumäärille? Voidaanko metsien käyttöä lisätä 80 miljoonaa kuutiometriä vuositasolla, kuten Suomen kansallisessa metsästrategiassa on suunniteltu?
No, tämä päätös koskee koko maankäyttösektorin, maankäytön muutoksia ja metsätaloutta ja metsien koko hiilivarastoa eikä vain puustoa. Et keskustelu on pyörinyt tämän hakkuumäärien ympärillä, mutta tämä päätös sisältää koko hiilivaraston muutoksen. Ja tulevalle jaksolle lasketaan metsien hiilinielun vertailutaso, joka kertoo, kuinka suuri metsien hiilinielu olisi, jos jatketaan metsien käyttöä vuosien 2000-2009 metsänhoitokäytäntöjen ja metsien kasvu- ja puun käytön mukaan. Ja jos metsänhoito ja käyttö kehittyvät niin, että puuston kasvu on suurempaa ja maaperän päästöt pienemmät kuin tällä aikaisemmalla jaksolla, niin hiilinielu säilyy, vaikka puun käyttö lisääntyisi. Ja onko se nyt se lisääntyminen tuonne 80 miljoonaa kuutioon vai jotain pienempää, niin se selviää, kun näitä laskelmia ehditään tehdä. Ja jos sen sijaan metsien hoito ja käyttö johtavat kasvun heikkenemiseen ja maaperän lisääntyviin päästöihin, niin nykyiset tai kasvavat hakkuut johtavat hiilinielun pienenemiseen. Ja tämä ei tämän päätöksen mukaan olisi mahdollista. Se päätöstekstihän heijastaa sitä tahtotilaa, että EU:ssa pyritään hiilineutraaliuteen vuosisadan puoliväliin mennessä. Ja sillä viitataan siellä sopimustekstistä myös siihen, että metsien hoito tulevalla jaksolla pitää olla sellaista, että se ei johda hiilinielujen pienenemiseen vuoteen 2050 mennessä. Jos metsänhoidot olisi metsien ikärakenne huomioon ottaen sellaista, että hiilinielut ylläpidettäisiin nyt ja 10 vuotta eteenpäin, mutta sen jälkeen tulisi lasku, niin tällaiseen niin kuin metsänhoitoon tämä sopimus ja päätös ei todellakaan luo kannustetta, vaan semmoista ei kestävää hiilinielujen ylläpitä on, jossa lasketaan sitä skenaarioita 2030 vuoden jälkeisellekin ajalle ja varmistetaan, että metsänhoitotavat ja ikäluokkajakauma säilyy sellaisena, että hiilinielut vahvistuu ja säilyy Euroopassa.
Joo, tämä on tärkeä lisä tähän.
No ihan maallikon näkökulmasta, niin ne hiilinielut kuitenkin pienenee, jos sitä metsää hakataan. Mihin sitä hiiltä sitten sitoutuu ja kuka sitä sitoo?
Puuston hiilivaraston lisäksi tämä päätös ja olemassa oleva kasvihuonekaasuraportointi niin koskee muutakin kuin sitä puuston biomassaa. Se koskee maaperää, se koskee metsässä olevan kolenpuun määrää, suopeltojen ja suometsien metaan- ja typpioksidulipäästöjä ja se koskee tuotteiden hiilivarastoa. Ja kyllä se on totta, että hakkuita lisäämällä ei voida lisätä puuston hiilivarastoa. Ehkä yhdellä lauseella ei voi kuvata, mitä kaikkia vaikutuksia sillä on näihin muihin hiilivarastoihin ja muiden kasvihuonekaasupäästöihin. Se riippuu, minkälaisia hakkuita tehdään, minkälaisia puutavaralajeja korjataan ja missä päin. Ja niin kuin monista tekijöistä, joita voidaan kyllä avata.
Niin, tässä on tietysti joudutaan aina tasapainoilemaan sen kanssa, että metsäluonnonvaraan ja puuraaka-aineeseen nojaavan teollisuuden raaka-ainehuoltokin pitäisi hoitaa tässä samalla. Ja tässä sitoudutaan myös sitten taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ylläpitoon myös tulevaisuudessa. Et tietenkin kaikkein suurin lyhytaikainen nieluvaikutus saadaan sillä, jos pysäytetään hakkuut, mutta samalla meiltä putoaa kansantaloudesta, vaikkapa Suomesta ja Ruotsista, niin 10% pois. Sitten toisaalta niin metsien pitkän aikavälin nielu ylläpitäminen niin edellyttää myös metsähoitotoimenpiteitä. Ja ehkä tässä on hyvä mainita sekin, että hakkuitahan ei ole lisätty sen takia, että niitä halutaan lisätä, vaan ne on tulleet markkinaehtoisesti. Eli puurakentamisen kysyntä on kasvanut voimakkaasti globaaleilla markkinoilla, samoin kuin sitten pakkausmateriaalien ja erilaisten kuitutuotteiden kysyntä. Ja Suomi on sitten osaltaan vastannut tähän kysyntään. Ja sitten kun tarkastellaan, että jos emme olisi lisänneet tai emme lisäisi hakkuita, niin siirtyisivätkö hakkuut jonnekin muualle tai sitten tehtäisikö nämä korvaavat tuotteet joistakin muista materiaaleista. Eli tässä joutuu aina miettimään sitä, että mikä on tehokasta myös sitten globaalissa mittakaavassa.
Mä oikeastaan jatkaisin vähän tätä, että meidän hiilinieluun vaikuttaa pitkällä aikavälillä monet asiat, muun muassa ilmasto-olosuhteet, typpilaskelma, sen millaista metsänhoitoa on harjoitettu, minkälaista maaperän käsittelyä on tehty, minkälaisia suometsien käsittelyketjuja me hoidetaan. Ne on kaikki sellaisia pitkän ajan niin kuin trendi on näiden toimien vuoksi johonkin suuntaan. Ja sitten se hiilinen vuosittainen vaihtelu, niin se johtuu kyllä siitä hakkuumäärästä. Ja jos kysytään, että miten se hakkuu vaikuttaa metsien hiilivarastoon, niin kyllä hakkuiden lisääminen pienentää puuston hiilivarastoa. Ja se näkyy nimenomaan niin kuin sinä vuonna. Sitten ne pitkän aikavälin trendit, mitä tapahtuu, niin ne on siellä taustalla. Ja niihin vaikutetaan sitten pitkäjänteisemmin metsänhoitotoimin. Mutta metsien hiilinielu tai metsien kasvihuonekaasupäästöt ei ole pelkästään puuston hiilinielu, vaan paljon isompi kokonaisuus. Ja esimerkiksi Suomessa kangasmaiden maaperä on ollut hiilinielu ja suometsien maaperä on ollut kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Suometsien maaperästä on tullut sen suuruiset päästöt, että jos ne jollain keinolla olisikin nollat, niin Suomen hiilinielu olisi neljänneksen nykyistä suurempi. Ne on niin kuin merkittävät. Toki nollaan niitä ei voida saada luonnontilaiset suotkin päästää kasvihuonekaasuja, mutta kyllä siinä metsähoitokäytännöillä on suuri vaikutus siihen, että mitä siellä maaperässä tapahtuu ja minkä suuruiset päästöt minkäkinlaisilta kasvupaikoilta tulee. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin osin asioita, johon nimenomaan se niin kuin päätös metsänhoidosta ja hoitoketjuista vaikuttaa.
Mitä siellä suometsissä esimerkiksi voitaisiin tulevaisuudessa tehdä niiden päästöjen hillitsemiseksi?
No, suometsistä tulee tällä hetkellä suuret päästöt niiltä ravinteisilta kasvupaikoilta, jossa se hajoava turvekerros on aika paksu. Pohjaviden pinta on ojituksella alennettu jopa metrin syvyyteen ja koko se metrin turvekerros on siellä hapellisissa olosuhteissa ja hajoaa. Jos metsiä kasvatettaisiin niin, että pohjaveden pinnan annettaisiin nousta ylemmäksi, niin päästöjä tulisi pienemmästä maaperäkerroksesta, eli hiilidioksidipäästöt vois pienentyä. Ja tällaista tällä hetkellä testataan, että siirryttäisiin avohakkuukierrosta jatkuvaa kasvatukseen, jolloin puuston määrä olisi sellainen, että se haihduttamalla pitäisi vedenpinnan sopivalla tasolla ja saataisiin pienemmät päästöt. Tästä on tutkimusta aloitettu ja on käynnissä ja ensimmäisiä tuloksia alkaa tulevien parin vuoden aikana ilmestyä.
No, metsä ei ole pelkästään puuta, eli siellä on se luonnon monimuotoisuus myöskin tärkeä elementti. Mutta tuoko tämä EU:n uusi päätös nyt selkeitä suuntaviivoja tai toimintatapoja siihen, että miten sitä metsien monimuotoisuutta myöskin säilytetään.
Suorin positiivinen vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen tulee siitä, että se päätös kannustaa kuolleen puun määrän lisäämiseen metsissä. Ja kuollut puu on hiilinielu. Tällä hetkellä kuolleen puun määrä on hyvin pieni ja sitä määrää kun lisätään, niin se toimii hiilinieluna. Se hajoaa siellä metsässä paljon hitaammin kuin mitä noissa lyhytikäisissä puutuotteissa. Ja sillä on suora positiivinen vaikutus monimuotoisuuteen.
No niin, ne puusta tehtävät tuotteet. Markkinoille menee kartonkia, pehmopaperia. Miten me voidaan vaikuttaa siihen, että se hiili pysyisi siellä puutuotteissa mahdollisimman pitkään, eli puusta tehtävät tuotteet olisi pitkäikäisiä eikä tällaisia kertakulutustuotteita?
Varmaan ainoa keino on näiden kiertotalouden ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto laajasti. Ne pitäisi kyetä myös viemään muuallekin kuin Suomeen tai EU:hun, koska pääosa meidän teollisuuden tuotteista menee vientiin, ehkä noin 80%. Ja tämä edellyttää sitten sitä, että oikeastaan ympäri maapalloa sääntely, joka kohdistuu esimerkiksi puutuotteiden kierrättämiseen tai paperituotteiden kierrättämiseen, niin se saataisiin käyttöön ja myös toimivaksi ja koko tämä järjestelmä rakennettua. Iso ongelma tai haaste on se, että globaali trendi on se, että ihmiset muuttavat kaupunkeihin ja suurkaupunkeihin ja silloin nämä logistiset ketjut vaatii oikeastaan kaiken pakkaamista ja erityisesti ruoan pakkaamista. Ja sitten vielä kun tämä globaali tavaraliikenne muutenkin, niin siellä pakkausmateriaalia tarvitaan ja näitä lyhytkiertoisten tuotteiden kysyntä maailmalla kasvaa. Ja pelkään pahoin, että nopeaa elinkaaren pitenemistä ei pystytä saamaan aikaan. Nyt puhun siis niistä tuotteista, joita Suomi vie tuonne ympäri maapalloa. Ja tietysti sitten voidaan ajatella niinkin, että näillä lyhytkestoisen hiilen tuotteilla vaikkapa vähennetään ruokahävikkiä, joka on sitten taas ilmastonmuutosta hillitsevä.
Mut Suomessa tietysti täytyy huolehtia myös siitä, että me kasvatetaan sellaista puuta, joka kelpaa niihin pitkäikäisiin puutuotteisiin, josta tulee korkealaatuista sahatavaraa, joka kelpaa maailmalle niihin rakenteisiin, jotka on kaikkein pysyvämpiä. Että kyllä sitä niin kuin pehmopaperia maailmassa varmaankin menee, mutta ei sitä välttämättä tarvitse kasvattaa täällä maailman hidaskasvuisimmissa metsissä, josta voidaan saada myöskin korkealaatuista puuraaka-ainetta. Kyllä meillä ehkä täällä on myös monta erikoistumisen paikkaa.
Tarjoaako tämä EU:n viimeinen päätös nyt ihan jotain suoria keinoja tai toimintatapoja, jolla tätä puutuotteiden pitkäikäisyyttä voidaan parantaa?
Tämä päätös sisältää kannusteen siihen, että se pitkäikäisten puutuotteiden hiilivarasto kasvatettaisiin. Päätöksessä ei tietenkään voi niin kuin määrittää, että miten maailman kulutustottumukset muuttuu tai minkälaista metsänhoitoa EU-jäsenmaista harjoitetaan. Mutta ne puutuotteiden hiilinielut lasketaan eduksi ja niillä voi jopa korvata päästövähennyksiä, siis muiden sektorien päästövähennyksiä ihan rajattomasti. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että Suomessa metsien hiilinielu, joka tämän päätöksen jälkeen meillä tulee olemaan, tulee käytettyä siihen, että kompensoidaan maankäyttöön muutosten ja maataloussektorin päästöt.
Ja se on kyllä Suomelle todella haastava tehtävä. Eli silloin kun tätä ilmastoregulaatiota rakenneltiin, niin me uskottiin, että meillä on käytettävissä merkittävä osa siitä hiilinielusta, mikä meillä niin, mikä absoluuttisena määrinä on. Mutta nyt tämä vertailutasoajattelu leikkaa siitä varmasti aika ison osan. Ja sitten kun muilla maankäyttösektorilla, kuten Raisa tuossa sanoi, niin meillä on merkittäviä päästölähteitä, niin kovan paikan edessä tässä vielä ollaan.
Kun Suomi torjuu ilmastonmuutosta, niin onko ne metsät kuitenkin sen tärkein tekijä meillä, jolloin voidaan vaikuttaa?
Metsät on osatekijä. Kun Suomen ja EU:n tavoitteena on vuosisadan puoliväliin mennessä hiilineutraalius, niin se ei tapahdu pelkästään metsillä, vaan kyllähän kysymys on erityisesti niiden päästöjen vähentämisestä. Ja jos päästöt yritetään vähentää sille tasolle, että ne tulisi olemaan 10 tai 20% nykyisistä. Se alkaa käydä kalliiksi niiden viimeisten päästövähennysten aikaansaaminen ja silloin erityisesti niillä nieluilla ja nielujen ylläpidolla on merkitys, koska se on tällä hetkellä jo kustannustehokkain keino saada aikaa negatiivisia päästöjä, saada aikaa hiilen sidontaa. Ne teknologiset hiilen sidontaratkaisut on tällä hetkellä metsien hiilinieluihin verrattuna varsin kalliita, mutta ei tämä ongelma ratkaista pelkästään nieluja kasvattamilla ja säästämällä, vaan nimenomaan se suurin tehtävä on siellä päästöjen rajoittamisessa.
Mitä sanot, Antti?
Niin, kyllä tämä energiantuotannon rakenteen muuttaminen on varmaan yksi keskeinen tekijä, ja sitten kuluttajakäyttäytymisellä voidaan jonkin verran vaikuttaa. Eli näiden metsänielujen lisäksi nyt sitten meitä jonkin verran helpottaa se, että ydinvoimala käynnistynee pari vuoden sisään, että sehän on ainakin laskennollisesti päästötöntä energiaa. Ja sen lisäksi me joudutaan kyllä muuttamaan tätä elämisen tapaamme, liikkumista, ruokavalioa, monia muita asioita. Mutta mä luulen, että nämä laajassa mitassa tämä tulee vasta sitä kautta, kun esimerkiksi liikennepolttoaineet on niin kalliita, että ei ole varaa matkustaa entiseen tyyliin. Tai tietynlaiset ruokatarvikkeet, jotka on hiili-intensiivisiä, on niin kalliita, että niitä ei ole enää varaa syödä. Että ihmiset näyttää siltä, että muuten tällaisia kulutusparadigman muutoksia ei oikein tapahdu.
Tutkimusprofessorit Raisa Mäkipää ja Antti Asikainen, olette tehneet työksenne täällä Luonnonvarakeskuksessa jo pidemmän aikaa laskelmia siitä, miten maankäytön ja metsien käytön päästöt lasketaan ja miten siellä voidaan mahdollisesti hiilinieluja lisätä. Ja tämä työ jatkuu nyt. Mitä oikeastaan laskette jatkossa ja kuka teidän laskelmianne käyttää?
Seuraava tehtävä, mitä varmasti tehdään, on se Suomen vertailutason laskenta. Tämän päätöksen mukaisesti maat esittää vertailutason laskelmat komissiolle 2018 loppuun mennessä, ja 2019 aikana niitä tarkastetaan ja mahdollisesti täydennetään ja korjataan, kunnes ne on hyväksyttävissä. Ja Luonnonvarakeskushan vastaa kasvihuonekaasuinventaariosta maankäyttösektorin ja metsätalouden osalta, siis maatalouden, metsätalouden ja maankäytön muutoksen laskenta on meidän vastuulla. Ja se osaaminen, jota tarvitaan vertailutason laskennassa, niin epäilemättä on täällä Lukessa. Ja meidän kyseistä osaamista on useissa hankkeissa, ja varmaankin se kasvihuonekaasuinventaarion toteuttajaporukka on se meidän ydinjoukko, joka osallistuu näihin laskentoihin.
Meillä on jo nyt esitetty ideoita, että esimerkiksi ilmailu, jos se ei pysty vähentämään päästöjään itse, niin se voisi ostaa sitten maankäyttösektorilta päästöoikeuksia perustamalla vaikkapa viljelmiä eri puolille maapalloa. Ja myös sitten ihan tällaiset metsäinvestorit jo näille omille sijoittajille haluaa esittää kasvihuonekaasuinventaarioita omista metsävaroistaan. Tämän niin kuin skaalaaminen alaspäin sillä tavalla, että se on yhteensopiva tämän kansallisen raportoinnin kanssa, niin uskon, että sillä on tulevaisuudessa kysyntää. Ja sitten samaan aikaan, kun tässä paitsi kehitetään tätä inventaariota ja vertailutasoja, niin samalla me arvioidaan sitten sitä, että paljonko tänne enää puuta käyttävän teollisuuden investointia sopii ja minkälaista teollisuutta se voi olla, kun otetaan huomioon muutokset nieluissa ja muutokset sitten tässä meidän vietituotteiden paletissa ja sen hiilivaraston muutoksissa. Eli kyllä tässä niin Lukelle kuin monille muillekin organisaatioille paljon lisätyötä on luvassa.
Osaamiselle tulee olemaan tässä entistä enemmän käyttöä, ja onneksi sitä Lukesta löytyy.
Onnea siihen työhön.
Kiitos.